Lähetysillan yksi semmoinen tarkoitus on se, että me halutaan jatkuvasti pitää esillä sitä, että majakka haluaa lähettää. Jos sä haluat lähteä, niin majakka haluaa lähettää. Ja kysymys ei ole siitä, etkö sä vois lähteä, vaan kysymys on siitä, haluatko sä lähteä, majakka haluaa lähettää. Me halutaan piirtää sun eteen kuva siitä, että sen sijaan, että sä mietit, että miten se onnistuisi, niin sä miettisit sitä, että haluatko sä lähteä, haluatko sä antaa sun elämäsi uhriksi Jumalalle. Se on uhri. Roomalaiskirje 12 siinä alussa sanotaan, että tällä tavalla, että me annetaan ruumimme elävänä uhrina Jumalalle. Elävänä uhrina. Me pyydetään eläviä uhreja tänä iltana. Me haastetaan sua antamaan sun koko elämä Jumalan käyttöön. Mä olin 14-vuotias, kun mä olin Vapakirkon kesäjuhlilla, tai Vapakirkon pääsiäispäivillä, nuorten päivillä Tampereella, ja siellä nuori kaveri puhui ja kysyi, että onko täällä joku, joka haluaa antaa elämänsä kokonaan Jumalalle. Kokonaan Jumalalle. Mä olin ollut vajaa 2 vuotta uskossa, ja mä muistan, kun mä nostin siellä penkissä kättä tällä tavalla näin. Heilutin vähän. Kukaan ei nähnyt, paitsi Jumala. Ja silloin tapahtui jotakin. Yhtäkkiä sellainen Jumalan voima tuli sen uhrin päälle. Sen ojennetun käden luokse ja tarttu kiinni siitä ja sanoi, että minä otan vakavasti tämän. Kysymys on tänään yksinkertainen. Haluatko sä ojentaa sun käden Jumalalle? Antaa kaiken. Meillä on ollut tällä viikolla rukous- ja paastoviikko, niin kuin me ollaan viestitetty siitä. Ja yksi asia, josta Jumala puhui meillä, oli voitelu. Voitelu, pyhän hengen voitelu. Ja mä haluan nyt ennen kuin mä sanon varsinaisesti sen, mitä mä oon ajatellut, niin mä haluan sanoa yhden asian, että voitelu on Jumalalta tuleva kyky täyttää se kutsu ja tehtävä, jonka Jumala on ajatellut sun elämälle. Voitelu ei ole joku semmoinen juttu, joka tapahtuu jossakin suuressa kokouksessa, tulee sun päälle, kun sä meet kotiin, sä et muista mitään. Voitelu on voima ja valtuutus ja kyky täyttää se kutsu ja tehtävä, jonka Jumala on varannut sulle. Se on kyky, joka annetaan sulle sinä hetkenä, kun sä nostat sen käden, sen näkymättömän käden. Samassa tapahtuu jotakin. Ja se kyky kasvaa ja lisääntyy joka askeleella, jonka sä otat Jumalan kanssa. Sä et saa kaikkea kerralla, mutta sä saat joka kerta, kun sä astut uskossa. Joka kerta Jumala lisää sitä jotakin. Voitelu on sitä, että sä saat sen yliluonnollisen Jumalan jonkin, minkä sä tarvit siihen, että sä voit elää hänelle kokonaan. Tiedättekö, mikä on surullista? Surullista on se, että on valtava määrä Jumalan voitelua käyttämättä. On niin paljon ihmisiä, jotka elää itselleen. Jumala on kutsunut ne johonkin. Jumala on vetänyt niitä monella eri tavalla. Niin kuin tänäkin iltana ja jälleen kerran Jumala sanoo, että tämä ei ole minusta kiinni. Ja sen lisäksi vielä majakkaseurakunta sanoo, että se ei ole meistäkään kiinni, vaan nyt se on kiinni susta. Haluatko sanoa, että mä annan kaiken Jumala? Ihan kaiken. On paljon niitä ihmisiä, jotka jossain vaiheessa on sanonut, että Herra, sä saat kaiken. Ihan kaiken. Ihan kaiken. Ja sitten tulee kiusaaja. Ja alkaa kiusata. Miten sä tuut toimeen? Miten sä elät? Mistä sä löydät puolison? Mitä sä teet sille? Mistä saat rahat? Tulee ura. Mä haluan tehdä uraa. Mä haluan luoda jotakin. Tulee esteitä. Tänä iltana olkoon Pyhä Henki täällä sellaisella tavalla, että jotakin sussa jää, ikään kuin sun ja Jumalan välille jää joku semmoinen juttu, että Herra, onko tämä se elämä, jota mä nyt oikeasti halusin elää? Tämän 37-8 vuoden aikana mä oon monta kertaa tehnyt huonoja ratkaisuja. ja kävellyt pois sen voitelun alta, jonka Jumala on varannut. Lähtenyt pois siitä tuoreudesta, siitä varustuksesta, joka Jumalalla on ollut. Mutta kiitos Jumalalle, mä oon myös usein voinut palata. Eli kun mä sanon tämän, niin mä sanon, että se on inhimillistä kävellä pois siitä. Jumala ymmärtää sen. Mutta tänään sä voit antaa uudestaan jotakin. Tuo kaveri, joka lauloi äsken tuossa, tuo espanjankielinen kaveri, oli Markus Witt. Mä tapasin hänet vuonna 2000 Portugalissa. Oli johtajuusseminaari Portugalissa. Ja mä istuin siellä takana, mulla oli tietokone auki ja mä tein muistiinpanoja kokouksesta. Katselin niitä muistiinpanoja ja yhtäkkiä koin semmoisen aivan niin kuin konkreettisen Pyhän Hengen voima, joka tuli tällä tavalla. Se meni niin kuin tjump tästä yli. Ja mä olin, että mitä tapahtui? Ja se Markus Witt nousi lavalle. Mä katson tällä tavalla, se käveli sinne lavalle. Ja jotakin tapahtui. Koko ilmapiiri siinä salissa muuttui. Ja mä jäin miettimään tätä ilmiötä, ilmiönä, että miksi joidenkin ihmisten kohdalla Jumalan läsnäolo, se voitelu on niin hirveän konkreettinen. Ja toisista sitä ei löydä kaivamallakaan. Miksi joku toinen, kun se kävelee lavalle, avaa suunsa, niin tuntuu, että sydämet aukeaa ja jotakin leviää koko siihen saliin. Koolla ei ole mitään väliä eikä ihmismäärillä. Aina sama ilmiö. Mä ihmettelin tätä jäähallissa Nicky Cruzin kohdalla. Mä oon ihmetellyt sitä monien tällaisten julistajien kohdalla. Ja mä ajattelin, että tässä on jotakin, jota pitää kaivaa vähän syvemmälle. Ja nyt mä lyhyesti, koska meidän ilta on jo pitkällä, mä nostan muutamia asioita meidän viimekertaisesta tekstistä. Me palataan vähän siihen, mutta mä nostan sieltä nyt yhden erityisen asian, ja se on se, että Jumala on varannut jokaiselle meille samanlaisen kaivon, elämän veden lähteen ja voiman lähteen ja voitelun lähteen, henkilökohtaisen kaivon sun elämää, joka muuttaa kaiken. Se muuttaa sun tulevaisuuden, se muuttaa sun työpaikalla olevia asioita, se muuttaa kotona olevia asioita, se muuttaa jopa sitä, kun sä meet saunaa. Sä voit kokea jotakin ainutlaatusta. Oma kaivo. Jee, mistä sä voit saada kaivon. Jumalan kaivo sun elämässä muuttaa kaiken. Jatkuvasti pyhällä hengellä täyttyminen. Juominen tästä kaivosta johtaa jatkuvaan muutokseen ja etenemiseen ja kasvuun. Se johtaa siihen, että sen sijaan, että sä tekisit just sen, mitä Katri sanoi tänään. Kiitos Katri, se oli mahtava, se tuli sydämestä, se oli sun oma, se oli upea, siinä oli voitelu. Kiitos Katri. Just se juttu, että aina kun Jumala haastaa sua, niin sä ajattelet, että en mä voi. En mä pysty, kun mä oon tämmönen. Se Jumalan kaivo tuo sun elämään sen, että kun Jumala sanoo, että lähde, niin sä sanot, että Herra, koska sinä sanot, että lähden, niin minä lähden. Ja sun elämään tulee se kyky ja kapasiteetti mennä, mikä ikinä se on. Mä oon hiljainen, en mä osaa puhua. Ei sillä ole mitään merkitystä. Jumala ottaa kaiken, mitä sussa on. Se kaivo, susta tulee kanava jollekin. Ja katsotaan tämä hebrealaiskirjeessä on mielenkiintoista. Sanotaan tästä Iisakista näin. Ja muutama asia tästä. Ennen kuin me rukoillaan, koska mä haluan, että sä rukoilet tänä iltana. Mä rukoilen kyllä täällä ja kotona ja joka puolella. Mä rukoilen kaiken aikaa. Mä rukoilen ihan missä vaan. Koko ajan mä vaan rukoilen, koska rukoileminen on mahtavaa. Mutta mä haluan tänä iltana, että sä rukoilet jotakin. Jotakin, joka muuttaa sun tulevaisuuden. Hebrealaiskirja 11.20 sanoo, uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin. Hebrealaiskirja 11.20, joka koski tulevaisiakin. Toisin sanoen, tässä uskon sankarien luvussa Iisak mainitaan sankarina, jonka vaikutus ulottui tulevaisuuteen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 26 ja 18. Ensimmäinen Mooseksen kirja 26 ja 18. Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä oli kaivetut, mutta jotka filisteelaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet, ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä kaivon, jossa oli juoksevaa vettä. Mutta Kerarin paimenet alkoivat riidellä Iisakin paimenten kanssa sanoen, vesi on meidän. Niin hän kutsui kaivon Eesekiksi, koska he olivat riidelleet hänen kanssaan. Sen jälkeen he kaivoivat toisen kaivon ja joutuivat riitaan siitäkin niin, että hän antoi sille nimen Sitna. Sitten hän muutti sieltä pois ja kaivoi vielä yhden kaivon. Siitä ei syntynyt riitaa. Senten hän nimitti sen Rehobotiksi ja sanoi, nyt Herra on antanut meille tilaa niin, että voimme lisääntyä maassa. Sieltä hän meni Beersebaan. Ja Herra ilmestyi hänelle sinä yönä ja sanoi, minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala, älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi palvelijani Abrahamin tähden. Silloin hän rakensi sinne alttarin, huusi avuksi Herran nimeä ja pystytti sinne telttansa ja Iisakin palvelijat kaivoivat siihen kaivon. Rukoillaan vielä hetki. Isä, kukaan ei voi selittää sinun sanasi omin neuvoin. Anna nyt se ilmestyksen henki, joka avaa kirjoitukset. Tule pyhä henki. Tule pyhä henki. Ota kiinni sydämistä. Ota ote tänään meistä. Älä hellitä. Ota sanasi. Vie se sinne sydämen syvyyksiin. Halleluja. Herra, sinä näet, täällä on monia ihmisiä, jotka ovat tehneet kutsustaan elämässään toisarvoisen asian. Ja nostaneet sen, mikä on vähemmän tärkeää ensimmäiseksi. Herra, muuta tämä asia tänä iltana. Murtaudu läpi näiden ihmisten kohdalla. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Meidän tekstissä ja tässä luvussa 26, tässä on kolme avainsanaa. Voit itse opiskella niitä myöhemmin. Alttari, teltta ja kaivo. Alttari, teltta ja kaivo. Iisak ilmeisesti ymmärsi jotain, koska hän tuli tällaiseen päätelmään ja alkoi toimia tavalla, jonka me nyt luettiin tässä. Hän ryhtyi etsimään isänsä rakentamia kaivoja. Iisak ymmärsi jotain, hyvin tärkeää. Hän ymmärsi isänsä menestyksen salaisuuden. Mikä oli tehnyt isästä niin mahtavan? Oletko sä koskaan pysähtynyt miettimään tätä, kun historiassa on niin paljon tällaisia suuria Jumalan miehiä? Joku Charles Finney just kertoo, että kun hän tuli paikkakunnalle 50 kilometrin säteellä, ihmiset joutu synnin tuntoon. Pyhä henki täytti koko alueen. Joku Hudson Taylor tai John Lake, tai kaikki nämä ihmeelliset Jumalan miehet. Tai William Marion Branham, josta kerrotaan, että kenenkään toisen kohdalla ei ole ikinä tapahtunut niin paljon Jumalan ihmeitä, että yhdestä kokoussarjasta Arizonassa vietiin 8 rekkalastillista rullatuoleja ja kainalosauvoja pois. Yhdestä kuukauden kokoussarjasta, ennen kuin hän sitten elämänsä lopulla ajautui harhaan Herran tieltä. Mutta ajattele, miten valtava, käsittämätön, mikä on ollut näiden ihmisten salaisuus? Tai meidän aikanamme olevia ihmisiä, joita Jumala käyttää. Iisak mietti tätä ja tuli yhteen tulokseen. Näillä ihmisillä on joku käsittämätön juttu, josta he ammentavat elämänsä voiman. Kaivo. Kaivo. Tätä me katsotaan. Jokaisen Jumalan ihmisen takana on henkilökohtainen Jumalan kaivo. Paikka, jossa hän ammentaa Jumalalta jotakin. Paikka, jossa hän uudistuu salaisessa elämässään Jumalan kanssa. Jokaisen, jossa haluat elämän, jolla on jumalallinen vaikutus, niin tee niin kuin Iisak. Kaiva kaivo. Siitä se alkaa. Kaiva kaivo. Halleluja. Yes. Kaivo, minä tarvin kaivon. Yes. Miksi hän tarvii kaivoa? Selvitäkseen. Iisak tajusi, että hän tarvii kaivon selvitäkseen ja jotta hänen väkensä selviäisi. Jotta kaikki ne ihmiset, jotka oli hänen kanssaan selviäisivät, he tarvitsevat vettä. On löydettävä juoksevaa vettä. Tämä on nyt niin yksinkertaista teologiaa, että kyllä kaikki ymmärtää. Sakarian kirjan 4. luvussa puhutaan siitä lampun jalasta, joka oli sen öljyastian alla. Ja Raamattu sanoo, että sieltä tuli juoksevaa öljyä. Se ei pysähdy. Me ei tarvita seisovaa vettä, me tarvitaan juoksevaa vettä. Me tarvitaan sellainen elämä Pyhän Hengen kanssa, että se Pyhä Henki päivittäin kulkee sun lävitsesi. Se on virta, se on pysähtymätön juttu, ehtymätön Jumalan jokin. Se on niin kuin eräältä ihmiseltä kysyttiin, että miksi näyttää siltä, että sä et koskaan väsy. Hän hymyili ja sanoi, jos käytän Jumalan voimaa, miten voisin väsyä? Siinä oli salaisuus, josta kippari Kallekin olisi ollut iloinen. Mielenkiintoista tässä tekstissä on seuraava ajatus. Ja 22. Nyt Herra on antanut meille tilaa niin, että voimme lisääntyä. Kaivo on avain tilaan ja lisääntymiseen. Ahdistaako? Tuntuuko, että on painetta? Tuntuuko, että seinät on liian lähellä? Hanki kaivo ja saa tilaa. Mitä tämä kaivo tuottaa? Se kaivo tuottaa hengellistä näkökykyä. Jotakin sellaista sisäistä, jossa sä nouset yläpuolelle niiden luonnollisten ahdistavien seinien ja näkökulmien. On niin paljon voitettavaa. Hei, ihan oikeasti, katsokaa meitä. Katsokaa itseänne, katsokaa naapurianne ja miettikää tämän seurakunnan kokoa. Miettikää sitä, missä me ollaan. Me ollaan menossa Tiibettiin. 8 ihmistä lähtee sinne. Me ollaan sijoittamassa 10 000 euroa sinne. Tämmöinen pieni joukko, me katsotaan tätä näin. Ahistaako? Mua ahistaa joskus. Juuri tilasin lentolippuja 11 000 dollarilla. Ahistaako? Ahistaa, niin mä oon perusteellisesti. Paitsi, kun kaivan kaivon esiin, niin jo ahistus loppu. Tuli tilaa yhtäkkiä. Yes. Amen. Oispa pitänyt sittenkin tilata 1. luokan paikat. ahdistus päättyy heti. Tulee tilaa. Mikä se on se tila? Koska Pyhän Hengen tuoreus tuo sen, että sun usko sun sisällä kurottautuu jatkuvasti luonnollisten kykyjen ohi ja näkee Jumalan mahdollisuuksia uudestaan ja uudestaan. Tässä on muuten yksi mahtava asia. Mua ei pelota, että tämä päättyy huomenna. Mua ei pelota, että se, miten mä tänään olen innoissani Jumalasta, että se loppuu yli huomenna. Mua ei pelota enää. Mitäs jos mun uskon liekki hiipuu? Mua ei pelota se, vaikka mä oon aralla tunnolla Jumalan kanssa, koska mulla on kaimo. Mä ammennan sieltä ja mä haastan sua siihen samaan. Kaivo on avain tilaa ja lisääntymiseen. On löydettävä oma kaivo ja omaa vettä. Se oli se, minkä Iisak löysi. Kaksi kaivoa, niistä syntyi riita. Isän kaivo ei riitä, sori vaan. Vaikka olisi minkälainen koti, hengellinen koti, se on hyvä lähtökohta, se antaa monia hyviä asioita. Mutta se ei ole lopulta se, joka ratkaisee sen, mitä susta tulee, vaan sun omat valinnat. Sulla voi olla hyvä perintö kotota. Sä oot nähnyt rukoilevia ihmisiä, sä oot nähnyt ihmisiä, jotka on elänyt Jumalalle, tehnyt jumalisia valintoja. Ja sä ajattelet, että jes, tää malli, tää on mahtava. Just niin Iisakkin teki. Hän tajusi, minkä takia hänen isänsä oli niin mahtava, koska isällä oli kaivoja. Paljon kaivoja, ajattele. Ja hän tajusi sen, mutta hän löysi nopeasti sen, että se ei riitä, että mä kaivan isän kaivot esille. Se on niin kuin eräs saarnaaja. Ystäväni sanoi, että ajattele, sain kaikki isäni 60 vuoden ajalta saarnamuistiinpanot, kun hän kuoli, sain ne perintönä. Ajattelin, että jes, halleluja, tähän loppui saarnan valmistaminen. Ja kun hän meni ja avasi ensimmäisen kansion, luki sieltä ja tajusi, ja teksti on hyvä, mutta mä en koskaan pysty puhumaan tästä niin kuin isä puhuu. En koskaan. Ja hän laittoi ne hyllyy ja tajusi, että hän tarvii oman kaivon. Hän tarvii jotakin, joka on hänen omaansa. Ainutlaatusta, joka on mun ja Jumalan välistä. Isän kaivo ei auta minua, mutta se periaate ja malli, jonka isä antoi, se on kyllä avain. Ja sitä me halutaan kuivaa. Sitä me halutaan seurata. On kaivettava, on tehtävä työtä. Sun on tehtävä työtä. Minkä takia? Ei sen takia, että Jumala olisi vaikeasti löydettävissä, vaan sen takia, että sä oot vaikea tyyppi. Sä joudut tekemään työtä, että sä saat sun lihas kuriin. Mä oon tänään ja eilen istunut 13 tuntia kuuntelemassa johtajuudesta, mahtavia asioita, todella pääomaa, kuinka johtaa, viedä asioita eteenpäin, mutta silti ne on teorioita. Ne on hyviä asioita, mutta ne on teorioita. Niiden tueksi tarvitaan jotain ihan muuta. On kaivettava, on tehtävä työtä. Ja ne teoriat ei vie minnekään. Jumalan läsnäolo, joka sun elämään tulee sen kaivon kautta, on se, joka antaa niihin teorioihinkin voima ja suunnan. Oli tarina possusta ja kanasta. Possu ja kana käveli kirkkorakennuksen ohi. Katsovat, siinä oli mainos tulevasta sunnuntain kokouksesta ja siinä luki tällä tavalla, että munia ja pekonia aamiaiseksi ennen sunnuntain kokousta. Kana tökkäs possua kylkeen ja sanoi, että eikö ole mahtavaa, että me ollaan ensi sunnuntain kokouksessa pääosissa. Possu kattoi ja oli ihan vakava. Ja sanoi, että hyvähän sun on sanoa, kun sulle se on vaan pieni anti. Mulle se on uhri. Ha, 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 ha. Muista tämä. Uhri. Sun täytyy tehdä työtä. On kaivettava. Minkä takia? Koska sä oot niin mahdoton. vaikka olisi minkälaiset teoriat, niin lihan määrä on aina vakio. Ja sille ei ole kuin yksi paikka ja se on ristille. Se pitää ottaa hengiltä. Tarvitaan se profetaalinen Deboran henki, joka menee sen lihavan ylipainoisen tyypin luo ja iskee sen vaarnan sen päästä läpi, joka menee sydämestä ja koko olemuksesta. Muistatte sen ihanan raikkaan kuvan Raamatusta, joka muutti kaiken. Siellä se kaveri makasi teltassansa, se joka oli este kaikelle, ja tuli profetaalinen henki. Ja meni ja otti vaarna ja junttasi sen läpi. Ja kyllä mä sanon hei, että ihan näin kaikella ystävällisyydellä, mutta monen elämä olisi paljon helpompaa ilman päätä. Totisesti. Ihan päätä juttu, mutta silti. Monen elämä olisi paljon helpompaa, jos yksinkertaisesti vaan uskoisit sen, mitä on kirjoitettu. Ottaisit sen itsellesi ja lähtisit sen kanssa eteenpäin. Oletko samaa mieltä? Monta kertaa tulee aivan oikein. Kun Pyhä Henki tulee, niin sydän huutaa, jes. Ja pää sanoo, että älä nyt torvi nosta sitä kättä joka kohdassa. Sydän sanoo, että jes. Toi on se, mitä mä oon odottanut koko elämäni. Yksi asia vielä. Iisak joutui ymmärtämään, että toisen tontilla olevasta kaivosta tulee riitaa ja vihollisuutta. Mä en voi elää elämääni sillä tavalla, että mä juon aina vaan toisen kaivosta. Jos se, mitä tapahtuu täällä lauantai-iltana, on ainut, mitä sulla on, niin sulla on erittäin vähän. Jos se, mitä sulla on, on sen varassa, mitä sä luet jostakin kirjasta tai katsot TV7 tai jostain muusta TV-kanavasta. Jos se on se, mitä sulla on, sun ainoa juoma-astio, niin sulla on vähän. Sä et vielä tiedä, mikä sun todellinen kapasiteetti Jumalan kanssa on. Sä tarvit oman kaivon. Sitä täydentää hyvin nämä muiden virkistävät lasilliset. Mutta jos ei sulla ole sitä omaa juttua Jumalan kanssa meneillään, niin sulla on tosi vähän. Eiks niin? Yes. Lopulta Iisak kaivoi kaivon, joka oli hänen oma kaivonsa, ja asiat muuttuvat. Tapahtuu jotakin ihan valtavaa. Herra ilmestyy hänelle. Se on mahtavaa muuten, kun Herra ilmestyy. Se muuttaa ihan kaiken. Hän tulee ja sanoo, että mä oon sun kanssa niin kuin mä olin sun isän kanssa. Miksi? Ei siksi, että sä kaivoit isäsi kaivot auki, vaan sen takia, että sä kaivoit oman kaivon. Mä oon sun kanssa, mä oon se sama, mä oon sun kanssa. Sä löysit oman kaivon, mä oon sun kanssa. Tämän jälkeen hän kohtaa Jumalaa henkilökohtaisesti. Hän rakentaa oman alttari ja kaivaa vielä uuden kaivon. Hän on oppinut jotakin. Mä tarvin kaivoja jatkuvasti. Tuoreutta, tuoreutta, tuoreutta. Mä oon monta kertaa sanonut, että seurakuntalaiset ei rakasta mitään niin paljon kuin tuoretta pastoria, vai mitä? Yes. Ja sen tuntee sen eron, milloin pastori tulee Jumalan luota, eiks niin? Okei, tapahtuu vielä yksi mielenkiintoinen asia. Muut näkevät Jumalan kaivon tuottaman tuloksen. Jae 28, jota me ei vielä luettu. Luetaan jakeesta 26. Niin Abimelek lähti hänen luoksensa Kerarista ystävänsä Ahusatin ja sotapäällikkönsä Piikolin seuraamana. Mutta Iisak sanoi hänelle, minkä tähden tulette minun luokseni, vaikka olette minulle vihamieliset ja karkoititte minut luotani. He vastasivat, me olemme selvästi nähneet, että Herra on sinun kanssasi. Vau. Wow. tiedätkö mitä? Tätä me kaikki tarvitaan. Että ihmiset selvästi näkee, että Herra on meidän kanssa. Vai mitä? Me tarvitaan tätä, että ihmiset tuolla ulkona, ne aistii ja näkee ja kokee sen ja ne voi tulla ja sanoa, että me ollaan nähty, että Herra on teidän kanssa. Me ollaan ymmärretty se. Tiedätkö muuten, miksi Matinkylä on sellainen paikka kuin se on? Miksi täällä on niin paljon huumeiden käyttäjiä? Miksi täällä on niin paljon alkoholismia, yksinhuoltajaperheitä, rikkoutuneita suhteita? Miksi tämä alue on tällainen kuin tämä on? Se ei ole sen takia, että ihmiset on täällä syntisempiä kuin muualla. Ihmiset on täällä ihan yhtä syntisiä kuin muuallakin. Tai muualla ne on ihan yhtä syntisiä kuin täällä. Se ei ole se syy. Mutta tässä tulee todellinen syy. Syy on se, että me ei eletä siinä, mihin Jumala on kutsunut meidät. Se on se todellinen syy. Seurakunta täällä ei elä siinä voitelussa Jumalan läheisyydessä, jotta nuo ihmiset tuolla ulkona vois sanoa, että me ollaan selvästi nähty, että Jumala on teidän kanssa. Me ei voida sanoa, että on huono paikka sen takia, että nuo ihmiset on sellaisia kuin ne on, mutta me voidaan sanoa, että me ei vaelleta Jumalan kanssa, jos nuo ihmiset ei voi sanoa, että selvästi näkee, että Jumala on niiden kanssa. Se, että jos Jumala on jonkun kanssa, se näkyy. Se on vähän niin kuin, jos käy McDonald'sissa, niin aina jää kiinni. Se jää vaatteisiin. Se jää. Ikinä ei voi mennä salaa McDonald'siin. Se aina näkyy. Aina jää kiinni. Sama asia. Jos on Jumalan kanssa, jotain tapahtuu. Onko sulla jano tämmöiseen elämään? Se on se kysymys, se ratkaisee, se riittää. Onko sulla riittävä jano, että sä haluat tehdä työtä, kaivaa, etsiä? Minkä suhteen työtä? Sen suhteen työtä, että se sun lihallinen minäsi ja olemuksesi, sä otat sen hengiltä Jeesuksen nimessä, laitat sen järjestykseen, sä rajoitat sitä. Jeesuksen nimessä uskon kautta ja voit olla vakuuttunut, että sä saat siihen voiman Jumalalta. Koska Jumala haluaa, että sulla on tuore elämä. Jumala haluaa, että sun elämässä on koko se kapasiteetti, joka sille on varattu. Se koko voitelu. Mä haluan sitä kohti. Ja mä pyydän sua mukaan, mä pyydän sua nyt rukoilemaan, mä pyydän sua antautumaan, mä pyydän sua heittäytymään, mä pyydän sua lähtemään liikkeelle. Tekemään päätöksen tänä iltana, että mä en halua elää semmoista maailmallista kristityn haaleita elämää. Mulla on se nimi, että mä elän, mutta mä oon kuollut. Kukaan ei näe mitään mun elämästä. Ja muuten sitä ei tarvitse tuottaa. Sitä ei tarvitse puristaa, se vaan tulee. Se tulee läpi kaikesta, sanoista, olemuksesta, kaikesta, valinnoista, rakkaudesta, hymystä, kaikesta. Jos et sä ole koskaan antanut elämääsi Jeesukselle, jos et sä ole koskaan sanonut, Herra, tuu mun sydämeen ja pelasta mut, niin nyt sulla on siihen mahdollisuus. Sä oot täällä. Ensimmäistä kertaa sä ihmettelet, ehkä toista kertaa sä ihmettelet, että